В ефірі програма «Погляд на вічне».
Вітаємо вас, прямий ефір, програма «Погляд на вічне». При мікрофоні ігумен Діонісій, Православна церква України, настоятель Вознесенської парафії міста Дружківка та військовий капелан 15-го Слов'янського полку. Я вас вітаю. І я ведуча Надія Куриленко. Сьогодні ми будемо говорити про вхід Господній в Єрусалим. У народі більш відома як вербна неділя. Звісно, ми всі очікуємо Пасху Господню, очікуємо Великдень, але цій великій події передувала ще череда. Досить таки насичені були тижні у нашого Спасителя Ісуса Христа, тому ми спробуємо нагадати, які події відбувалися більше ніж 22 тисячі років тому. Ну, і сьогодні я буду читати такий досить пространний текст, бо як наш Господь входив в Єрусалим, написано детально. Але перед тим нагадаю номери телефонів 0800 30 14 13 099 228 2808 0800 30 14 13 безкоштовні дзвіночки по всій території України 099 228 2808 безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Також можете дивитися за нами на YouTube та Facebook, залишати коментарі під стрімом. А ми починаємо нашу бесіду. Ну і, як я обіцяла, читаю зі Святого Писання, з Біблії наш текст. Коли Ісус Христос входив до Єрусалиму, Він наблизився до Вітфагії і Віфанії, до гори, що зветься Оливною, і послав двох учнів своїх, сказавши: «Ідіть у село, увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. І якщо хто спитає, нащо відв'язуєте, скажіть тому так: Господь потребує його. І привели його до Ісуса, і, поклавши одежу свою на осля, посадили на нього Ісуса, і коли він їхав, люди стелили одежу свою, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів в радості велимовно Бога хвалив, і всі чудеса, що бачили, кажучи: благословений цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небесах і слава на висоті». Отже, щоб я не була голословною, ви можете це місце знайти в Євангелії від Матфія, взагалі-то всі чотири євангеліста згадують цю подію. Євангелія від Матфія, 21 розділ, з 2 по 9 вірш читала саме я, тож можете перевірити, якщо ви маєте такий питливий розум. Ну, а ми починаємо, так? Розбиратися. Я на що хочу сказати? Давайте спочатку зробимо текст більш зрозумілим, так, а потім будемо вже більш глибше закопуватися. Чому саме молоде осля, а не кінь вороний?
Вітаю вас, пані Надія, вітаю всіх слухачів Радіо М, вітаю всіх із святом, яке святкували вчора, Благовіщення. Сьогодні ми згадуємо про благовісника, про Архангела Гавріїла, тому всіх слухачів з цим святом. І сьогодні будемо говорити про вхід Господній в Єрусалим і чому саме Господь сів на молоде осля.
Так.
Справа в тому, що для того, щоб трошки розібратися з цим всім, я проведу алегорії такі із нашим сучасним світом, щоб ми могли зрозуміти.
Давай, нам тому, що, таке подобається.
Тому що, наприклад, у юдеїв віслючок – це був засіб пресування. Тобто, як наш автомобіль сучасної людини, саме простий засіб пересування по тій місцевості, де знаходиться людина. І кінь, будь-який кінь, він асоціювався із військовим станом. І це була людина, це була тварина, та яка брала участь у тодішніх війнах. І тому, якщо ми з вами десь бачимо військову техніку, ми розуміємо, що це не просто мирна людина їде на автомобілі. І тому сприйняття і в юдеїв було, що віслючок – це от звичайний засіб пересування, мирний, який використовували звичайні люди в своєму побуті. Навіть царі, вони в звичайному побуті використовували саме цю тварину.
Угу. Але чому саме молодий? І ще одне зауваження, щоб ніхто до того не сідав на нього.
Да, до речі, це зауважив апостол Лука у своєму Євангелії, що на це ягня, як на це осля, ніхто, на цього віслючка ніхто до цього не сідав. І це прообраз того, що ніхто не використовував цю тваринку, і вона була десь Богом наперед підготовлена для того, щоб на неї сів цей цар слави, який мав увійти із тріумфом до міста Єрусалима. Тому саме було вибрато віслючок, і в пророцтві Захарії про це теж йшлася мова, про те, що було таке пророцтво, що і війде у славі на молодому осляті Христос.
Так, дійсно, як ви зазначили, як я читала останні строки цього тексту, що ось такий тріумфальний вхід начебто, так, а потім зовсім скоро вже розпни його, розпни. Стиковочка виходить, так? Звідки походить назва «Вербна неділя»? Адже по тексту про вербу не йдеться.
Справа в тому, що раніше царів, які поверталися із перемогою, які заходили з тріумфом до своєї столиці, до свого царства, юдеї зустрічали із віттям фінікового дерева. І це був такий символ зустрічі царя, який йде із перемогою. І тому, як в той час юдеї саме в Христові вбачали цього царя, месію, який має прийти, його зустрічали із віттям пальмовим. Але так як сталося, що на теренах нашої України саме перше деревце, яке навесні гарне і зацвітає, його використовують в символ того, щоб приєднатися до тих юдеїв, які колись відзначали це свято. На сьогоднішній день саме по всьому світу освячують пальмове віття. В нас на Україні і в наших слов'янських народів освячують вербу. Тому умовно і називається ця неділя вербна неділя, бо до храму в знак оцієї радості, знак зустрічі Христа як царя і Бога, ми приносимо це віття.
Так, царя і Бога. Благословенний цар, що йде в ім'я Господнє. Прокоментуйте.
Справа в тому, що коли Христос дійшов до Оливної гори, за ним йшли його ученики, і дуже багато людей, які прославляли Бога, які очікували від нього цього спасіння і вірили в нього як царя. І коли гарний такий краєвид розкрився, якраз коли при спуску з гори, і люди, які чули, що напередодні Господь зробив дуже велике чудо, вони, побачивши, що та людина, яка це вчинила, йде на зустріч, і дві юрби пішли на зустріч одна одній, одні ті, що з Христом йшли із Вифанії, інші пішли на зустріч із Єрусалима зустрічати Христа. І саме всі були наскільки очаровані тим краєвидом і тим радісним настроєм, що почали кричати такий вислів «Осанна вишніх, благословений цар, що йде в ім'я Господнє». Що означає слово «Осанна»? «Осанна» переводиться на нашу мову як «спаси» або «дай спасіння» або «допоможи», як «прохання». І вірячи в те, що це Господь, який прийшов з неба, вони говорили «спасіння в небі», тобто «спасіння прийшло нам з неба», просять спасіння у неба, і вірять, що оце якраз є той благословений цар, і вони просять у неба благословіння йому, що він іде в ім'я Господнє, аби царювати.
А яке спасіння вони просили? Чи дійсно вони намагалися душі свої спасти?
На жаль, в той період Палестина була окупована Римською імперією, люди знаходилися у рабстві, і вони очікували земного спасителя Месію. Вони очікували якогось політичного могутнього діяча, який зможе направити людей, зібрати людей, визволити від цього пригнобнення римського ізраїльський народ і знову утвердити ту столицю, яку першу, яку визволив цар Давид. До речі, тут теж є свій прообраз, бо якраз Ісус Христос, він був із роду Давидового, і тому в ньому теж частина тих юдеїв, які знали родовід Ісуса Христа, вони знали, що він потомок царя Давида, тому вони вірили в те, що це якраз той діяч, який має зараз прийти і звільнити їх від цього земного рабства Римської імперії.
Ну, я так і думала, що відповідь буде саме такою. Чи є у Старому Заповіті, окрім Захарії, так, ще свідчення про те, що якісь пророцтва, що ось цар прийде таким чином?
Таких пророцтв є декілька, і один із прообразів цього ми можемо побачити у тій події, коли Аврааму було дано таке завдання. Завдання вбити свого сина. Він подорожував якраз до того місця, де принести свого сина Ісаака в жертву, якраз на осляті. І якраз от оця от подія, вона як прообраз того, що і ми побачили те, що відбулося 2000 років назад.
Так, дякую. Напередодні Ісус зробив одне з найбільших див, так? А це було воскресіння Лазара. Збіг чи щось більше криється за цим?
Тут криється набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Чому? Тому що Господь відразу ж показав, що він є переможцем смерті, володарем над цим всім. І він може навіть чотириденного померлого, який помер і 4 дні пролежав у гробі, воскресити. Хоча до цього неодноразово були такі події, де він воскресив сина для матері, він воскресив дівчину, говорячи, що та вона ще спить, вона не померла. Тобто, ну це були воскресіння такі, які можна сказати, що можливо дійсно там людина була в якомусь такому стані коми або ще чого-небудь. А тут уже явно видно, що Господь воскресив того мерця, який уже константовано і завершено є померлим.
Ну, 4 дні ти вже і відчуєш це.
Так, так. Тим паче там такий клімат, що...
Так, умови для того, як найкраще, щоб відчути все на собі. Що значить 4 дні ти у гробі? А чому люди хотіли зробити його царем? Невже тому, що бачили, ці дива, їли той хліб?
Дуже багато людей в ті часи, вони час від часу в різних містах були поруч з Ісусом Христом. Багато з них чули проповіді, бачили чудеса, ті, які робив Господь. Зцілення недужих, зцілення розслаблених і так далі, далі. Це не можна було скрити, і щоб воно залишилося без розголосу. І бачачи, що він може такі чудеса творити, і знаючи ті пророцтва, які були дані в Старому Заповіті, і вони очікували його, але земного царя. Вони ще не усвідомлювали, що це царство, яке пропонує їм Ісус Христос, воно трішки інше царство. Він не земний цар, а йому і не потрібно було царство на землі, бо він Господь і Бог, і цар Вселенної.
А перед розп'яттям Пилат запитав його: «Ти цар юдейський?» Чому Христос відповів: «Царство моє не від миру цього»?
Саме тому Христос і відповів, аби запевнити Пилата, що він не прийшов для того, щоб зайняти його місце. Він не прийшов для того, щоб фізично збунтувати людей, забрати Єрусалим, забрати частину палестинських земель. Він не прийшов з війною, він прийшов з миром. І образ цього ми бачимо, що він увійшов якраз на цьому осляті, бо осля було образом миру. І тому він сказав, що коли запитав, чи ти цар юдейський, ти говориш, не я це говорю.
Угу.
Дуже було цікаво ще той момент, що Пилат, він був в принципі впевнений, що ця людина, ну, можливо, з якогось боку трохи блаженна, але нічого не зробила страшного. Але так як фарисеї підбурили весь народ і натовп вимагав якогось рішення в нього, як у правителя, до нього підійшла його дружина, яка сказала, що я вночі дуже багато чого перетерпіла за цього праведника і не роби нічого йому поганого. І він вже був наляканий цим, він признав його, він не міг визнати його провину як царя.
Добре. На хресті був напис: «Ісус Назарей, цар юдейський». Чому Пилат це зробив?
Тому що, не побачивши провини в Ісусі Христі, Понтій Пилат вийшов на своє судне місце, на сідалище, і перед народом умив руки. Це означало такий жест, що він знімає з себе відповідальність за те, що відбувається, бо він не може судити. Каже: я не бачу ніякої провини в цьому праведникові. Судіть ви за своїм законом, як ви вважаєте за потрібне. І так як були вигукування, і його, в принципі, основною провини йому ті самі фарисеї і всі інші ставили в те, що він себе назвав Сином Божим і царем Ізраїля. Тому на табличці на хресті було прибито на трьох мовах цей надпис. Бо якраз на лобному місці, тобто на горі Голгофа, де Христос був розіп'ятий, там з різних народів проходили люди, бо через ту гору проходив шлях. І кожен міг читати своєю мовою саме ту провину, яку було поставлено Ісусу Христу, за що його було розіп'ято.
Отже, це була така традиція, так? На хресті писати провину людини, так?
Ну, переважно так. Переважно знали, по-перше, люди знали, кого розпинають, якого розбійника, і по якій провині, чи це вбивця, чи це інша якась провина. Тобто, це було традиційно.
Але я не розумію, що коїлося в цей момент з людьми, це якесь, я не знаю, пелена якась, що Господа... Ну, нехай не Господа, нехай ту людину, яка творила дива, яка їх годувала, зціляла, таким, ну, вони, це було не щось таке ефемерне, а вони могли до того доторкнутися, вони бачили це наочно. Чому його розпни, а Вараву відпусти?
Справа в тому, що це знову ж таки психологія натовпу. Спочатку люди були такі одухотворені очікуванням, що зараз війде, зараз підніме народ, народ піде із своїми підручними засобами, аби захватити владу, і вони вірили в це, що от саме зараз так буде, вони саме очікували такого якогось бунтівника, який буде зараз щось робити. І коли вони побачили, що він смиренно пішов і на розп'яття, і все інше, вони втратили свою надію
запал
на те, що
світа.
Оцей запал, а плюс до цього ще фарисеї підливали вогонь і підбурювали людей і говорили, що ну дивіться, що він самозванець, вже ось і ми його віддамо під смерть. Де ж його Бог, чого не посилає легіони ангелів, чого ангели не спасають, не йдуть за нього боротися. І люди під впливом цих емоцій і змінили своє ставлення, те, яке було за неділю до Пасхи, коли вони зустрічали такими в захваті, як свого царя, і потім з таким же самим загрубівшим серцем вони кричали «Розіпни і розіпни його».
Угу. Пройшли просто століття, а нічого не
міняється.
Як натовп був натовпом, так і залишився. Ну, розумний, да, розуміє, що я маю на увазі. Книжники і фарисеї знали, що юдейський цар має родитися у Віфлеємі, так?
Так.
До того ж, пророцтво Захарії, не тільки, вони ж таки розумні були, книжники все ж таки. А чому вони не очікували його? Чому вони не впізнали в Ісусі?
Вони очікували Месію, але не очікували так явно, і те, що відбувалося, ми повинні розуміти, що книжники, фарисеї, вони трохи відійшли від свого писання і більше були затуманені і захоплені такими людськими переданнями, які і намагалися оцю віру юдейську
вплести,
трошки обростити,
угу,
і ввести в таку в оману. А Христос неодноразово за своє життя їх в цьому викривав, вказував на їхні недоліки. Це їм не подобалося, звичайно. Звичайно, ті чудеса, які творив Ісус Христос, в тому числі і в суботу, не подобалися фарисеям. Вони неодноразово підсилали своїх прислужок і самі були присутні, спокушали його, аби десь спіймати
підловити
на чомусь такому протизаконному. Вони не могли заперечити тих чуд, які він робив. І вони були на 100% впевнені, що ці чудеса ми не можемо ніяк спростувати. Тому вони почали людям розповідати те, що це він не силою Божою творить чудеса, це йому сила дана від сатани. І вони неодноразово це в деяких ситуаціях говорили. Чому вони так стали себе вести? Тому що вони в той час дуже мали вагоме слово і вагому позицію у тодішньому керуванні тою країною. Тобто вони мали владу. І вони боялися втратити владу. І вони розуміли, що зараз Ісус Христос прийде в Єрусалим. І якщо ми ніяк не відреагуємо на те, що його як царя зустрічають люди, не відреагуємо на те, що ми знаємо, він воскресив чотириденного Лазаря, спростувати це ми теж ніякими засобами не можемо. Вони зібралися і почали радитися, щоб нам його якось нейтралізувати. Бо якщо він зараз збере людей, ми втратимо владу. Ми будемо поза владою і будемо ніким. Не їх мотивувало ще те, що Ісус Христос із міста Назарета, що він народився у сім'ї бідній, що він був невчений в якихось богословських школах, як вони вчилися і вчили своїх дітей. І тому сприйняти людським розумом, що це оцей саме може бути царем, оцей може бути месією, вони не могли через зачерствілість своєї душі.
Це така нездорова конкуренція, а ще очікування і реальність не зіпали,
так.
Тому одне на одне наклалося, і ось маємо, що маємо. Прийшло повідомлення, але я його десь втратила. Але зміст такий, що щороку моя бабуся святить вербу. Нащо вона це робить?
Щороку побожні люди просто приходять із звіттям з вербою для того, щоб прикрасити храм для святкування цього свята, зустрічі, як колись 2000 років назад, зустрічі Ісуса Христа, який йде із славою як цар. Сталася така просто традиція окроплювати цю вербу чи пальмове віття свяченою водою. Вона, ця верба, не має ніяких магічних властивостей, все інше. Її можна приносити, зберігати вдома, але ці традиції, які трошки обросли, саме цей день, коли там треба взяти вербу, принести додому, сказати «не яб'ю вербаб'є», через тиждень Великдень, ось за, не за краєчком червоне яєчко і так далі, різні прислів'я і все інше, вони не мають відношення до цього свята. І дуже часто мені теж задають запитання, я думаю, це радіослухачам буде цікаво почути, про те, що ж робити з оцією сухою свяченою вербою, яка, наприклад, простояла цілий рік в домі десь на якомусь поважному місці, і вже ось ми йдемо до храму і принесемо з собою знову іншу вербу. Куди ж дівати цю вербу? Моя порада як священника просто так, як це ну, таке віття, яке було освячене, його можна побожно спалити, або просто самі ці гілочки викинути у плинну річку. Бо, в принципі, всі такі якісь церковні речі, їх бажано не викидати під ноги десь, де ходять люди, чи в якесь непристойне місце. Тому краще нейтралізувати її так. Але надавати якихось великих магічних властивостей цим речам теж не слід.
Дякую за ваше повідомлення. Не знаю, як я його чи закрила, чи видалила, поки спілкувалася. Але дякую. Час нашого ефіру вичерпаний, 29 хвилин на годиннику. І наостанок, таке, знаєте, я хочу почути від вас рафінат, підсумок всього того, що ми сказали. Нащо ж тоді прийшов Христос і де ж його справжнє царство? Одна хвилинка.
Христос прийшов для того, щоб спасти не тільки юдею, не тільки Ізраїль, прийшов спасти увесь світ, в тому числі і нас з вами. Його царство не царство земне, не президентство, не очільництво якоїсь країни. Його царство небесне, те, яке ми побачимо після своєї смерті і зустрінемося там з ним уже, як з переможцем смерти. І в кінцевому результаті наше завдання з вами дочекатися воскресіння не тільки Христового, яке буде ось через неділю, а дочекатися воскресіння всіх нас, аби радісно жити з Богом на небі і весь час славити Його сан на вишніх, благословених, хто йде в ім'я Господнє.
Амінь.
Програма «Погляд на вічне» на радіо М.